Deus in adiutorium meum nintende. Domine, ad adiuvantum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Nunc sancte, nobis spiritus, unum Patri cum Filio, dignare promptus ingeri, nostro refusus pectori. Os lingua, mens, sensus, vigor, confessionem personet, flamescat igne caritas, ascendat ardor proximo. Presta pater piissime, patrique compar unice, cum spiritu paracleto, regnans per omne saeculum. Amen. Alleluia. Deducme, Domine, in semitam mandatorum tuorum. Alleluia. Alleluia. Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tuarum, et exquidam eam semper. Da mihi intellectum et scrutabor legem tuam, et custodiam illam in toto corde meo. Deduc me in semitam mandatorum tuorum, quia ipsam volui. Inclina cor meum in testimonia tua, et non in avaritiam. Averte oculos meos ne videant vanitatem. In via tua vivificame. Statue servo tuo eloquium tuum, in timore tuo. Amputa opprobrium meum quod sus peccatus sum, quia judicia tua jucunda. Ecce, concupivi mandata tua, in equitate tua vivificame. Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum. Et respondebo ex probrantibus mihi verbum, cui speravi in sermonibus tuis, et neauferas de ore meos verbum veritatis usque quaque, quia in judicis tuis super speravi. Et custodiam legem tuam semper, in saeculum et in saeculum saeculi. Et ambulavam in latitudine, quia mandata tua esquisivi, et loquebar in testimonis tuis in conspectu regnum, et non confundebar, et meditabar in mandatis tuis, quod ilexi, et levavi manus meas ad mandata tua, quod ilexi, et exercebar in justificationibus tuis. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Memor est verbi tui, servo tuo, in quo mihi spem dedisti, ec me consolata etz in humilitate mea, quia eloquium tuum vivificavit me. Superbi inique agebant usque quaque, a lege autem tua non declinavi. Memor fui judiciorum tuorum a saeculum, Domine, et consolatus sum. Defectio tenuit me, pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam. Cantabiles mihi erant justificationis tue, in loco peregrinationis me. Memor fui nocte nominis tui, Domine, et custodivi legem tuam. Ec facta et mihi, quia justificationes tuas exquisivi. Portio me, Domine, dixi custodire legem tuam. Deprecatus sum facem tuam in toto corde meo. Miserere mei secundum eloquium tuum. Cogitavi vias meas, et converti pedes meos in testimonia tua. Paratus sum et non sum turbatus, et custodia mandata tua. Funes peccatorum circumplexi sunt me, et leiem tuam non sum oblitus. Media nocte surgebam ad confitendum tibi, super judicia justificationis tue. Particeps ego sum omnium detrimentium te, et custodientium mandata tua. Misericordia tua, Domine, plena et stera, justificationes tuas doceme. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Bonitate fecisti cum servo tuo, Domine, secundum verbum tuum. Bonitatem et disciplinam et censiam doceme, quia mandatis tuis credidi. Priusquam humiliarer ego diliqui, propteria eloquium tuum custodivi. Bonus est tu, et in bonitate tua doceme justificationes tuas. Multiplicata et super me iniquitas superborum, ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua. Coagulatum et sicut lac cor eorum, ego vero legem tuam meditatus sum. Bonum mihi, quia humiliasti me, et discam justificationes tuas. Bonum mihi lex oris tui, super milia auri et argenti. Manus tua tue fecerunt me, et plasmaverum me, da mihi intellectum, et discam mandata tua. Qui timet te videbunt me, letabuntur, quia in verba tua supersperavi. Cognovi, Domine, quia equitas judicia tua, et in veritate tua humiliasti me. Fiat misericordia tua, ut consoletur me, secundum eloquium tuum servo tuo. Veniant mihi miserationes tue, et vivam, quia lex tua meditatio mea et confundantur superbi, quia iniuste iniquitatem fecerunt in me. Ego autem exercebor in mandatis tuis. Convertantur mihi timentes te, et qui noverunt testimonia tua. Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, ut non confundar. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Deducme, Domine, in semitam mandatorum tuorum. Alleluia. Alleluia. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. Deo gratias. Inclina cor meum, Deus, in testimonia tua. Inclina cor meum, Deus, in testimonia tua. Averte oculos meos, ne vidiant vanitatem, Envía testigo, vivifícame. Intestimonia tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Inclina cor meum in testimonia tua. Ego dixi, Domine, miserere mei, sana animam meam, quia peccavi tibi. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te venit. Oremus, familiam tuam quaesmus, Domine, continua pietate custodi, uda cunctis adversitatibus et protegente, sit libera, et in bonis actibus tuo, nomini sit devota. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi rationem meam, et clamor meus a te veniet. Benedicamus, Domine. Deo gratias, fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.